kdy vlastně začíná ten přelom od toho, co se tradičně nazývá doba mýtická nebo doba mýtu a doba filozofie, kde je ten přelom mezi nimi. A tam je vlastně pro nás zajímavá ta odpověď Aristotelova, kdy on říká, že ne mýtus začíná, až když je utišena vnější potřeba, když máme volný čas. Ten mýtus je s námi pořád. Dokonce i dnes je s námi pořád. I my, jako lidské bytosti, rozumné lidské bytosti, věříme spousta věcem, které se říkají. Takže značná část našeho života je teda ještě v éře mýtu. Tedy, že věříme tomu, co se říká a už to dále nezkoumáme. Ale Aristoteles se ptá, kdy začíná tázání, kdy začíná filozofie, kdy začíná zkoumání věcí vzhledem k podstatě těch věcí. A odpovídá, že to nastává, když je utišena vnější potřeba člověka a kdy on prožívá to, co Řekové nazývali schole. Kdy má volno, kdy není spoután, kdy, i kdyby to byl otrok, tak je svobodný v tom tázání. Takže nemusí to být společensky bytost svobodná, ale jak asi tušíme, tak ono to bude spolu také souviset. Takže když má člověk hlad, tak těžko se může soustředit na něco jiného než na jídlo nebo na to, aby ten hlad utišil. A když má člověk zase příliš mnoho, třeba majetku, tak ho to, tak je sice materiálně vybaven a hlad nemá, ale na druhou stranu může mít také starost o ten majetek a vlastně ho pak zase ten majetek může zbavovat té svobody. Takže když hovoří o schole Řekové a o jejím významu pro vytváření těchto otázek, které se týkají podstaty bytí, tak hovoří vlastně o svobodě. A podle Aristotela a jeho reflexe, kdy to tak mohlo být poprvé v historii lidstva, on dává odpověď v podstatě v souvislosti s tím, že ví o tom, že egyptská společnost je společnost rozdělená do tříd nebo kast a že teda je tam jedna třída, jedna skupina, která se nemusí starat o to svoje živobytí a tato skupina, že jsou kněží. Ti, že teda jsou vlastně těmi, kdo mají ten volný čas, protože jsou těmi lidmi, kteří mají tu svobodu a nemusí se starat o své živobytí, protože žijí z těch darů, které do těch chrámů přinášejí ti občané, ti lidé. Takže to je čistě na základě jeho teoretické úvahy, že poprvé to bylo u kněží v Egyptě. A dále Aristoteles říká, že u nás, a myslí teda oblast, kde byli usazeni Heléni, i když o nějakém jednotném Řecku samozřejmě nemůže být řeč v té době. Takže on říká u nás, ale myslí teda konkrétně, když pak hovoří o městě Milétos, bohatém přístavním městě Milétos, které bylo nazýváno jako Perla Ionie, tedy jonské oblasti Perla Ionie, tak vlastně v tu dnes teda to je období oblast Turecka. Tehdy teda to byla oblast, která byla osídlena Helény a mluvíme teda o 7. a 6. století před Kristem. Aristoteles teda žije později, ale vlastně teď přemýšlí teda jako by o té době, kdy to mohlo být poprvé, kdy ten Milétos teda se tak proslavil a hovoří tedy o Thalétovi z Milétu, který žije v tom 6. století před Kristem. A my přestože o životě Thaléta z Milétu víme celkem málo, tak víme, že on během svého života předpověděl zatmění slunce a dneska vlastně s přesností na den můžeme říci, kdy to přesně bylo. Takže víme, že ta předpověď se vyplnila přesně 25. května roku 585 před Kristem. A vlastně tahleta okolnost je takovej ten startovní bod pro evropskou filozofii, můžeme říct. Paradoxně tedy Thales není někým, kdo sepisuje nějaké spisy. Vy znáte třeba z matematiky, si vzpomínáte na něco spojeného s Thaletem? Mě zajímalo.
Já znám Thaletovy kružnice.
Mm-hmm. A jestli pak si pamatujete nějaké pravidlo, které se jmenuje taky podle Thaleta? Souvisí to s těmi kružnicemi nebo s kružnicí?
To pravidlo, bohužel nevím.
No, tak máme internet, tak není nějak těžké se na to podívat, tak se můžete podívat na Thaletovu větu. A tak to vlastně už samo o sobě to ukazuje, jako kým on byl. Dneska asi málo, který přednášející třeba na katedře filozofie na teologické fakultě hovoří o kružnici. Nevím, jakou máte zkušenost. Asi máte větší zkušenost s lidmi z té katedry filozofie, než já určitě. Tak slyšela jste někdy od nich něco o kružnicích nebo nevím, o trojuhelnicích?
Jako od filozofů?
Mm-hmm.
Nevím, já... O kružnici asi přímo ne, spíš o kouli.
Mm-hmm. To by mě zajímalo, v jaký souvislosti?
No, že koule je dokonalé těleso.
Mm-hmm. Ale pouze jako příklad té dokonalosti.
No, asi jo. Že by někdo říkal něco jiného.
No, že by jako vám říkali, jak se vypočítá její objem a takovýhle věci. No to už dneska prostě do filozofie nepatří, že jo?
No,
ale ten Thalet byl právě myslitel tohodle toho typu, že teda on skutečně jako měřil, zajímal se vlastně o takový ty předpovědi, jako kdy co nastane a podle kterých hvězd nastane co, jo? Takže to jenom chci říct, jaká jinakost je prostě při představě filozofa tehdy a filozofa dnes, to je prostě něco úplně jiného. Možná už jsem vám jednou říkala, doporučovala knížku Zadní schodiště filozofie. Napsal ji Wilhelm Weiss-Schädel a on vlastně vybral velmi málo filozofů. Celá ta knížka obsahuje ona obsahuje celkem 33 pojednání, 33 kapitol o některém z filozofů, přičemž vlastně první je jenom úvod, takže 32. A hnedka ten prolog je teda číslo 1 a kapitola 2 se zabývá Thálétem. A je to nazváno Thálés neboli zrod filozofie. A ta knížka je psaná takovou formou, si myslím, velmi příjemnou, takže se o ní nebudete nudit, když byste jako někdy ještě potřebovali něco takového studovat, anebo chtěli studovat, nejenom potřebovali, ale chtěli, tak si rozhodně tuhle knížku doporučuji, protože se čte velmi pěkně, já mám v takovým salátovým vydání, možná, že už vyšla i jako lépe zalepená, než byla ta moje, protože ta opravdu, i když má tvrdou vazbu, tak je to dneska salát už z ní. A tak já vám přečtu jenom, abyste měli takový zážitek, jak píše ten autor téhle knížky. Takže Thales neboli zrod filozofie. Kdo zestárnul a cítí, že se blíží jeho konec, tomu se může přihodit, že v nějaké klidné chvíli vzpomíná na počátky svého života. A to se děje i s filozofií. Ta je nyní tak stará, už 2500 let, a není málo těch, kteří prorokují její brzkou smrt. A ten, kdo se dnes věnuje filozofii, často začíná pociťovat, že záležitost, kterou se zabývá, je trochu unavená a vetchá. Z tohoto pocitu může vzniknout potřeba pátrat po počátcích, v nichž filozofie byla svěží a plná mladé síly. Ale kdo pátrá po hodině jejího zrodu, dostane se do rozpaků. Vždyť neexistuje žádný matriční úřad duchovních událostí, jehož rejstřík by sahal tak daleko, aby se v něm našel zápis data onoho narození. Kdy vlastně vstoupila filozofie do života, neví s jistotou nikdo. Její začátek se ztrácí v temnu věků. Jedna stará tradice říká, že filozofie začala Thálétem, chytrým mužem z obchodního města Milétu v řecké Malé Asii. Žil tam v 6. století před Kristem a jako první mezi lidmi filozofoval. Ale celý sbor učenců s tím nesouhlasí. Někteří poukazují na to, že se přece už i u raných řeckých básníků nacházejí filozofické ideje, že tak činí Hesiodos nebo Homer, které označují za praotce filozofie. Jiní jdou ještě dále a tvrdí, že už u orientálních národů existoval jistý druh filozofie, a to už dávno předtím, než vstoupil řecký národ do světa dějin. Ještě daleko radikálnější je jeden učenec z počátku 18. století, člen Berlínské akademie věd, Jakob Brucker. Nebo, jak se sám v duchu doby nazývá, Jakobus Bruckerus. Sepsal objemný latinský spis s titulem Kritické dějiny filozofie od kolébky světa až po naši dobu. Počátek filozofie sahá tedy, chceme-li věřit tomuto učenci, až k samým počátkům, až ke kolébce, nebo, jak lze ono latinské slovo také přeložit, až k plenkám lidstva. Tak se tedy nachází na titulní straně prvního svazku obrázek pravěké krajiny s pravěkým medvědem, který v zamyšlení ohlodává svou levou tlapu. Nad tím stojí nápis Ipse alimenta sibi, česky sám sobě potravou. To má asi znamenat, že filozofie nepotřebuje žádnou cizí potravu, žádnou předchozí vědu nebo umění, nýbrž dostačuje sama sobě. Krátce, filozofie vzniká sama ze sebe, a to v době, kdy lidstvo leží ještě v plenkách. Proto se musí Jacobus Brucerus vracet ve svém hledání počátků filozofie stále více nazpět před Řeky, Egypťany a Babyloniany, dokonce ještě před potopu světa, až do oné doby mezi Adamem a Noem, kdy lidstvo činilo své první krůčky. Proto se jmenuje první část jeho obsáhlého díla Předpotopní filozofie. Probírá se tu dokonce otázka, zda již před stvořením člověka tu nebyli mezi anděli a démony filozofové. Dochází k výsledku, že ani andělé, ani démoni nebyli filozofové. Také Adam a jeho synové a vnuci jsou pro něj po důkladnější úvaze nejistí. Sice u nich objevil stopy po filozofické reflexi, ale to nestačí, aby je počítal mezi filozofy. Adam, domnívá se Brucerus, neměl totiž vůbec čas na filozofické spekulace. Neboť kdo se musí po celý den starat o potřeby svého těla, kdo, jak říká Bible, musí jíst v potu tváře svůj chléb, nemá večer hlavu na hlubokomyslné myšlenky. A podobně smýšlí i první historiograf filozofie Aristoteles. Říká, že věda i filozofie mohly začít teprve tehdy, když byla utišena vnější potřeba a lidé měli volný čas i na jiné věci. Bylo tomu tak poprvé v Egyptě u kněží této země. Ti objevili matematiku a astronomii, filozofie ve vlastním smyslu slova vznikla teprve u Řeků, a to ve volném čase, který si mohli dovolit zámožní obchodníci v bohatém městě Milétu. A tak dospívá Aristoteles k bodu, k kterému se od té doby vztahuje počátek filozofie, k filozofu Thaletovi z Milétu. A pak pokračuje teda dál. Takže to, jak vidíte, je takové vyprávění o tom. Tady ostatně jsme v takové době pravěké. Takže to, co dále píše Weisschädel o Thaletovi, tak vlastně zejména vychází z knížky od pozdějšího tedy autora, než Weisschädel, to samozřejmě nemůže tak být, ale od autora, který píše v době, někdy kolem 3. století po Kristu, a snaží se do své knihy zahrnout právě ty počátky dějin. A vy se s tím můžete setkat, s tímto autorem, většinou v různých spisech teologických nebo filozofických pod zkratkou DL, což znamená Diogenes Laertius. A ověřím přesně, z jaké doby, jak to vypadá, že se shodli teda nějaké době ti současní učenci, protože je vlastně legrační, že on přestože byl člověkem, který chtěl psát o tom, jaké byly počátky filozofie, tak o sobě nenapsal nic, takže my se můžeme pouze domnívat, zda Diogenes Laertius žil v té či oné době, a většinou se odkazuje teda na dobu, o níž už ve své slavné knížce nepíše. Jsem říkala, nevím, co jsem vlastně říkala, ale máme údajně teda na internetu se dozvídáme, že narozen někde kolem roku 180, umírá 240, takže ve 3. století žil tedy po Kristu. A ten jeho, to jeho dílo filozofon, bion, kai dogmaton, synagoge, řecky, česky, o životě a učení slavných filozofů, tak se to jako překládá, nebo bychom to mohli přeložit. Název toho díla je Životy, názory a výroky proslulých filozofů. Takže my ho máme k dispozici samozřejmě v češtině, tohleto dílo. Je to teda dílo historika žijícího v první polovině 3. století. Údajně se teda dožil zhruba 60 let. Umírá teda kolem roku 240, ale v podstatě pouze z jazyka, stylu a výběru látky se usuzuje, kdy psal a kde, v jaké době. A protože už o té další době vlastně nepíše, tak usuzujem, že teda nemohl, protože v té době pak už nežil. Takže to je docela takové zajímavé, že člověk se může stát historik a stát se vlastně jako ahistorickou osobností, že teda o jejím životě nemáme žádné velké zmínky. A možná bych mohla vám i ukázat, jakým způsobem je zobrazován, což je samozřejmě jako všechno jenom jako. Kam bychom si ho tak dali, do kterého a možná bychom si ho mohli píchnout sem. Tak. Teďka ještě jednou vám nazdílím. Tak, teď už tam vidíte, jak je zobrazován Diogenes Laercios. Od něho máme všechny tyhle ty údaje od Háletovi a o tom, co řekl a jak odpovídá služce a jaký se mu staly prostě trapný někdy záležitosti v jeho životě a jak si pronajal, aby se vlastně vyhnul různým jako výsměchům ze strany té jeho služebné, tak chtěl teda dokázat, že teda přece jenom to jeho tázání k něčemu je, že není tak nepraktický, jak ona si myslela. A tak tedy si odhadnul, že bude velká úroda oliv a pronajal si v celém širokém okolí lisy na olivy a skutečně velká úroda byla, on se skutečně stal bohatým člověkem. Tak to jsou takové příběhy, nebo třeba, že jeho matka se ho ptala, Thálete, kdy už se konečně oženíš, a on jí odpovídá, ještě není ta správná doba. Pak po určitém čase se ho ptá znova, Thálete, kdy už se konečně oženíš, a on odpovídá, už není ta správná doba. Nebo když se ho ptají, Thálete, proč nemáš děti, tak on odpoví z lásky k dětem. Takže to jsou takové ty výroky, které jako perličky pozbíral v tom té první polovině 3. století po Kristu. Diogenes sepsal teda přibližně a sepsal do té knihy životy, názory, výroky slavných filozofů. A vy se, jak jsem říkala, můžete se právě setkat velmi často v filozofických nebo teologických textech s tou značkou DL, což je teda odkaz vlastně na toto dílo vlastně DL, Diogenes Laercius. A my vlastně máme k dispozici i to dílo, kdyby vás zajímaly tyhle ty výroky, tak bych vám mohla doporučit stránky physis.cz, jsou to české stránky, teda podle té zkratky CZ, takže také se to nepíše PH, ale F, takže normálně F, tvrdé I, S, měkké I a S, physis.cz a tam najdete velmi mnoho pramenů na těchto stránkách právě k této nejstarší době. A já bych vás chtěla vlastně na tyhle stránky Zdeňka Kratochvíla odkázat, protože tam najdete velmi mnoho překladů, dokonce i těch původních textů, takže pokud třeba se učíte některé ty staré jazyky, tak si myslím, že je vždycky příjemnější se to učit na něčem, co vás baví. Takže pokud byste se učili řečtinu nebo co podobného, protože samozřejmě tyhle ty výroky jsou překládány pak do všech dalších jazyků, protože to jsou, v té nejstarší době hovoříme ne o textech filozofických, celých soustavných, ale velmi často právě jenom o výrocích. To znamená o takových úslovích, které se tradují, že někdo řekl. Takže třeba u Klementa Alexandrijského můžeme najít takové výroky, jako jak ten a ten řekl, nebo jak víme od toho a toho. Takže třeba pak máme, že tenhle výrok říká teda tato osoba a že to víme z Klementa Alexandrijského. Takže zase by tam nebylo Diogenes Laercios, ale byla by to Klement Alexandrijský, třeba Stromata a jeho díla. Takže o této nejstarší období vlastně víme často z druhé ruky, nikoli od autorů samotných. A to víc je zajímavá ta otázka, kdy. Kdy teda začínají ti lidé filozofovat? Kdy se začínají objevovat ty opravdu podstatné otázky směřující k podstatě lidského bytí? Další takový názor je, že je to tehdy, kdy se začíná objevovat třeba i v textech různých dramat, výzva, abychom se nebáli osudu. Že osud vůbec neexistuje, že to není něco skutečného, že je to něco, v co lidé věří, ale ve skutečnosti žádný osud není. Takže výzva neboj se, člověče, není osudu, je výzvou, když o tom tak budete přemýšlet. Spousta lidí dnes věří v osud. Spousta lidí je právě těch ještě mytologických, kteří si myslí, že osud je má v rukou. A že oni ani nemohou být svobodní a že je to jenom naše představa, že jsme svobodní, ale ve skutečnosti to tak není a vlastně jsme všichni determinováni a osud nás řídí. Takže tehdy, když přestávají lidé věřit v takovýto vševládnoucí osud, který nás jako nějaký figurky nebo loutky vodí po světě, tak tehdy, když přestaneme na tohle věřit a věříme, že je možné v lidském životě něco učinit a jednat svobodně, tak tehdy se rodí teda filozofie. Hegel, významný historik a také historik filozofie, říká, že je to tehdy, že filozofie se rodí tehdy, kdy člověk má odvahu k pravdě, kdy má víru v moc ducha, to, že je první podmínka filozofie. A zase je to ve shodě s tím, co jsme si řekli před chviličkou, že tedy je to tehdy, když člověk přestává věřit, že je plně determinován od někud znějšku nějakou cizí mocí. Jenom jsem se chtěla zeptat, jestli je všechno v pořádku. Většinou, když zazní nějaký takovýhle tón, tak to znamená, buď že mi někdo píše nějaký e-mail, anebo že nějak jsem vám vypadla, tak jestli mi můžete říct, jestli mě vidíte a slyšíte.
Já vás vidím a slyším.
Dobře.
Vidím a slyším.
Super. Tak ještě bychom mohli říct například od některých výroku filozofů 20. století, jako je Martin Heidegger, ten, který teprve vkročil jenom na práh toho 20. století, Friedrich Nietzsche, on umírá přesně v roce 1900, že filozofie začíná tehdy, kdy už nejde o věci, ale o podstatu věcí. Když se teda neptáme, co je co, a nechceme to jenom popisovat, dávat tomu jména a podobně. Ale ptáme se, co to je, to, co je. Představte si, že vás zajímá třeba vztah mezi vámi a nějakou osobou. Ptáte se, co to je, to, co mezi námi je. A když je to takto položená otázka, tak už je to filozofická otázka, už je to ontologická otázka, otázka po bytí toho, co jest. Nebo si představte, že člověk, který vychovává, vyučuje, sám se snaží být vychován, se ptá, co to je výchova. Co to je to, co je ta skutečná výchova? Tak se ptáme vlastně po bytí výchovy, po podstatě bytí výchovy. A tedy, co jsou ti první pedagogové ve starověku? To jsou lidé, kteří vstupují do toho světa výchovy s reflexí toho, tedy tážou se sami po tom, co je výchova. Co to je? Co to je to, co je výchova? My umíme třeba popsat, umíme ji třeba provádět, ale stejně nás nejvíc zajímá, co to vlastně je, za jakých okolností se děje, kdy vstupuje do našich životů, kde je teda počátek, odkud všechno, odkud, je nějaké odkud, je tady nějaký princip nebo pralátka a jaký ten princip je. Víte, že vlastně ti protofilozofové se ptají vlastně takhle po počátku veškerého bytí, tedy po počátku světa a často hovoří o nějakém bohu, božství, že svět je plný bohů, jsou výroky, které můžeme u nich nalézat, že je svět jako nějaký kousek, který se vydělil z praoceánu pro řeky Okeános, štěkající Okeános, když se vlny převalují, bouří. To někdy vypadá, když hodně jako nějaký pes štěká, takže proto štěkající Okeános. A proto třeba právě Thales z Miletu hovoří o něčem vodnatém, co bylo počátkem i vůbec veškerého bytí, které známe, to znamená světa. A i my, že jsme ze značné míře z vody. Voda je vlastně ten původ toho všeho, co jest. Je to jakási pralátka a proto se také často setkáváme i v těch mýtech řeckých s velkým významem té vody, která je na začátku i na konci našeho bytí, takže nás vlastně přes řeku Styx převáží Cháron v těch řeckých příbězích. A zase zároveň jiné ty příběhy hovoří o tom, že ta řeka se jmenuje Léthe, přes kterou převáží Cháron, Léthe. A vy možná víte, co je a Léthea. Mě zajímalo, jestli to víte. Aletheia. Říká vám to něco? Aletheia. Slyšeli jste to slovo?
Asi slyšela, ale nevím, co to je.
A Josefe?
Taky slyšel, ale bohužel ten význam takhle si nevybavuju teď.
Tak to je dobře vlastně teďkon pro mě. A já vám řeknu proč. Protože vlastně, když člověk ví, co je aletheia, a hned, když slyší, co je jako to slovo aletheia a představí si právě ten překlad, tak pak musí to, co teď budete činit vy, jako dělat mnohem složitěji. Takže je to vlastně dobře, že se to tak nepamatuje. Takže léthe je podle teda jedné z těch legend, jedných z těch mýtů řeckých, léthe je řeka zapomnění. Řeka, přes kterou nás teda převáží ten Cháron. A my to můžeme i přeložit jako zapomnění. Teď napadá, jestli... jo, tady. Ale já mám při ruce teď jenom novozákonní slovník řečtiny a ten druhý slovník mám tamhle asi kousek od ruky. Ale takže léthe se překládá jako zapomnění. A já se schválně podívám, jestli se nám tohle slovo vyskytuje aspoň v nějakém tvaru v Novém zákoně, protože ten slovník, co mám teď při ruce, je spojený pouze s těmi výrazy, které se nacházejí v Novém zákoně. Jo, a je to tady. Léthe, he, léthe, takže je to ženský rod. He, léthe, hebrejský, to je vždycky zase výhoda tohohle slovníku, že je u toho vždycky i ten tvar toho slova, který odpovídá jakoby té hebrejštině, tak je to v hebrejštině ma'al, takže ml, vlastně ma'al, a to teda znamená česky zapomenutí. A v Septuagintě to nacházíme vlastně na jednom místě. Septuaginta je řecký překlad starého zákona. To znamená, tam se nachází taky to slovo léthe, nejenom v Novém zákoně, v léthe, ale i teda v tom starém, a to na jako jednom místě. Léthe je tedy zapomenutí a já vlastně nevím, jestli vy studujete řečtinu M.
Ne, ne, nestuduju.
Ani nebudete?
No snad ne.
Snad, no. To je hřích. Nestudovat.
Jo, teď máme tam jakoby tři různý specializace a když se vyberu tu správnou řečtinu, studovat nebudu.
No tak já bych stejně jednou chtěla učit řečtinu, takže nevím, jestli... Já bych se chtěla naučit i tu novořečtinu a mně to připadá, že to je úplně jako super, když člověk jako rozumí těmhle výrazům. No ale je to s každým jazykem, to složitý, samozřejmě nejsem nějak úplně nadaná na jazyky, ale každopádně léthe je úžasný slovo. Takže vy už teď víte, že to je zapomenutí. Jo? A když se řekne v řečtině před něčím a, tak to znamená ne, to záporka, jo. Tedy a létheja byste pak přeložili jak? Je to teda podstatné jméno, také. Třeba. Jak by se to dalo přeložit?
Rozpomnění.
Buď takhle, a nebo úplně doslovně?
Nezapomnění.
Ano, nebo nezapomenutost, jo? Takže představte si, že Řekové si vyprávějí, že když člověk umře, je převezen přes řeku zapomnění, přes řeku léthe. Což je krásný obraz toho, že když umřu, tak na mě postupně ty lidi zapomenou. Postupně se jako vymizím z té paměti. Jo? Protože budou taky postupně umírat lidi, kteří si mě pamatovali a tak dále. Takže člověk umře a je převezen přes řeku zapomnění. A to aletheia je tedy opak. Takže nezapomenutost, nezapomnění, nebo, jak jste řekla, rozpomínání. To mě nikdy nenapadlo to přeložit úplně takhle jakoby výkladem, ale máte samozřejmě pravdu. Takhle to přesně překládá Platón. A teď už možná jsem vám napověděla, jak Platón si představuje, že člověk hledá pravdu. Možná si to trošku pamatujete. Ten hlavní termín u Platona, jaký je ten hlavní, ten jeden, kdybychom měli o Platonovi znát jenom jeden pojem, tak který by to byl?
Není to takový to rozpomínání na ten svět, v kterém byl předtím, než se narodil?
A jak se ten svět jmenoval? Jaký svět? Čeho to je svět?
Svět ideí?
Ano, takže idea, jo? Takže pro Platona důležitý ideje. A s ideí je pro něj vlastně veškerý všechno, jo? Takže když se Platon ptá, jak člověk nalézá pravdu, tak on říká, že se jeho duše, psyché, rozpomíná, jo, to je ten opak toho zapomenutí, rozpomíná se na ideje. Rozpomínat se na ideje pro Platona znamená poznávat. To už jste možná slyšeli, že jo? Přesně tohle. Že pro Platona je poznávání rozpomínání. Ale když člověk alespoň trošku rozumí řecky, tak ví, že ten Platon se jenom kouká nebo přemýšlí o těch slovech. Což není málo. Ale jestliže léthe je zapomenutí a alétheia je rozpomínání, tak proto jsem říkala, že je dobře, že nevíte, co je alétheia. Protože když si najdete ve slovníku řeckém alétheia, tak tam najdete jedno slovo a to je pravda. Pravda. Termín pro pravdu v řečtině je alétheia. Ale co to vlastně znamená? My jsme si to vyložili na lidském životě, že lidský život končí převezením přes řeku zapomnění. A když bychom vlastně to nevnímali takhle jako dějině, ale vnímali to, co to je léthe, tak taky by mohl být překlad, že to je skrytost. A potom alétheia by znamenala, jak bychom řekli zase opozitum, ten opak k tomu výrazu skrytost. Když bychom léthe přeložili jako skrytost, tak jak bychom pak přeložili tu alétheju? Možností je víc, ale ta jedna celkem jednoduchá je, když to jenom prostě k tomu dáte to ne. Tak co vám vyjde?
Tak neskrytost, ale já bych třeba řekla zjevení.
Mm-hmm. A nebo se také říká odhalenost. Zahalení a odhalenost. Že skrytost, když to nevidím, a když to vidím, tak je to neskryté, nebo odhalené, nebo jak říkáte, zjevené. Takže to je všechno vlastně v tom řeckém výrazu alétheia. Takže filozofové hledají alétheju. Hledají ten počátek, který je jim ale skrytý. Oni se ptají, kde je počátek, odkud to je. A vnímají, že to vlastně je někde ne na bílé dni, ne prostě před náma, nemám to před nosem, ale je to nějak v tom, co je kolem mě, ale jako nevidím to. Musí se mi to odhalit, musí se mi to ukázat. To znamená, filozofové hledají ten zdroj, odkud, a vnímají to tak, že je to vlastně nějaká práce, nějaká činnost, ne ve smyslu teda Arendtovy práce, ale v tomto smyslu je to teda ta teorie, kdy vlastně musím se uvolnit v tom schole od veškeré práce a pak se mi ukáže to, co je neskrytost, ale teja pravda. Jenom by mě zajímalo, jestli tohle už jste vlastně všechno slyšeli a spíš to, jako jste to zapomněli, anebo jestli jste to vůbec neslyšeli. Já myslím, Josefe, vy jste strašně dlouho už na fakultě, ne? Já mám pocit, že to není možný, že jste to nikdy neslyšel.
Určitě to bude tak, jak jsi říkala, že právě jsem to slyšel v jiných souvislostech, ale takhle teď zase je to takové jako zase trošku jinak podané, takže právě spíš si tak jako říkám, že určitě jsem to třeba s tím Platonem souvislosti slyšel.
Mm-hmm. Ty ideje, ale prostě většinou se vám řekne, ale teda je pravda, hotovo, že jo?
Ano, ano.
A pak to prostě nemáme šanci pochopit, podle mě. Nebo pochopit. Prostě nahlédnout, jo. Když by člověk vlastně tu řečtinu jakoby aspoň trochu uměl, tak si myslím, že vlastně jako skrze ta slova jako vidí, v tom jde. Ale ve chvíli, kdy se nám to jako stává, jakože je to jako nějaká prostě znak, jako kdyby to byl znak, který vlastně si musíme pamatovat, co ten znak znamená, že jo. A protože to vlastně ve svým běžným životě každodenním nepoužíváte, no tak prostě pak zapomenu, co znamená alet, hej, a protože to vlastně není něco, co potřebuju každý den. Ale když byste jako žili v té řeči a věděli, že prostě léthe je zapomenutost nebo skrytost, protože zase je to stejný, jakoby, jo? Jenom jako pohledu prostě historickém nebo pohledu jiném. Stejně tak můžu říct, že když člověk zemře, tak se vlastně skryje, už ho nevidím, jo? Už tady není. No, ale jinak je to, pokud tady jsem, tak je tady šance, že ještě vlastně mě čeká tahleta alétheia, že mě bude oslovovat alétheia. A je to vlastně tyhle negativní slova, protože to je ne něco, že jo. Takže samozřejmě pravda není nic negativního jako takové, ale vlastně je to utvořeno jako to negativní, což už samo o sobě, když o tom přemýšlíte, tak je to vlastně, jakože normálně to nemáme. Normálně jsme ve stavu, kdy to nemáme. A to je přesně to, když třeba Komenský hovoří o labyrintu světa a ráji srdce, tak nejdřív hovoří o tom, že vlastně my jsme původně všichni v tom labyrintu. Původně jsme bez pravdy. Původně jsme v labyrintu. Nebo Platon hovoří o tom, že původně jsme v jeskyni. Nejsme prostě ti, kteří nahlížejí na ideje, a pro které je svět ideí samozřejmým světem. Jsme původně v jeskyni. A potřebujeme paideju, potřebujeme výchovu, potřebujeme péči o duši, epimeleiates psyches, abychom vlastně nahlédli, aby jsme se setkali s pravdou. Ale pravda je vlastně ta, která se ráda skrývá, taky říkají, kteří myslitelé, to jste taky možná už slyšeli, pravda se ráda skrývá. A je to právě proto, že je to alétheia. Jo? Je to odkrytost, ale ta odkrytost není jako běžně na pultech. Jo? Prostě není tady vedle nás, ale člověk musí něco učinit. A co? Na to se odpovídá právě, že musí být v tom schole, musí být v té teorii, musí mít vlastně ten základ, ty potřeby dostatečně splněny a pak se může jakoby odpoutat ta jeho mysl od toho svázání s těmi potřebami, jako třeba hladový zvíře prostě je schopno i třeba někdy zabít nějaký, nebo tak dokonce je někdy schopno zabít i ten svůj zvířecí druh, jako, jo? Ale to je prostě ten extrémní hlad. Ale jinak vlastně je takhle tím pudem vlastně ten živočich hnán. A člověk má být živočich, který není hnán tím pudem, ale který dokáže vlastně ty své pudy ovládat. Ale to lze samozřejmě, pokud nejsme nějak extrémně nemocní, nebo pokud nejsme právě v nějaké obrovské existenční nouzi. To znamená, když je člověk napojený na přístroje, tak těžko asi se může, když je v umělém spánku třeba, tak možná, ale to nikdo neví, co se tam pak přesně děje. Každopádně, pokud člověk je zdravý, nasycený, tak pak má tady také možnost se ptát teda po té pravdě. Ale to tázání po pravdě není něco, co se děje přirozeně, že se člověk narodí a hned se táže po pravdě. Přirozeně v tom naivním stavu, to naiv, do čeho se rodíme, tak to je ten přírodní, přirozený svět. A to není svět filozofický. To je ten svět toho obstarávání. To jsou ty labyrinty. To je ta jeskyně. A dneska vlastně, když tady jsem si kladla s váma tu otázku, jako kde je ten počátek, odkud vlastně přicházejí tyhleti myslitelé, kteří reflektují bytí, ptají se po bytí, ptají se po pravdě bytí, tak je to ve chvíli, ještě jednou teda, když je utišena vnější potřeba a máme volný čas. Anaximandros, který žije někdy v 6. století před Kristem, byl třeba mužem, který tak jako Thales se zabýval i velmi praktickými věcmi. Říká se, že vztyčil gnomon ve Spartě. Máte představu, co je gnomon a k čemu byl? Slyšeli jste to někdy? Tak já vám ukážu gnomon na internetu, jak vypadá na obrázcích. Takže když si dáte gnomon do vyhledávače, tak je to tohle, to moderní gnomon. Tady už je vlastně ukázáno, k čemu byl používán. Takže už možná si tipnete. To je azbuka. Ale možná, že i z toho to poznáte, co to je, k čemu to je. Tady ten stín, co ukazuje. No, tady je to přímo v češtině, už prozrazeno. Já nevím, jestli to vidíte teda, ale předpokládám, že jo. Aha, ano. Takže je to vlastně tyčka, která musí být vlastně dána do správného, samozřejmě, jako každou tyčku, kterou styčíte, tak neukazuje prostě správně čas, že jo. A právě on přišel na to, jakým způsobem ji umístit, aby ukazovala správně čas, podle který bychom se mohli orientovat. Tady to vidíte jako popsáno. Tady vlastně je teda ten stín. Tady máte čas. A tohle je teda ten gnomon. No a tohle je teda pravděpodobně teda ukázka toho, jakým způsobem to probíhalo v těch nejstarších dobách. Často je to ale takovýmhle způsobem, jo? Že to je vlastně nějaký náklon a tohle je vlastně na tom rovně, a nebo je to vlastně nakloněná ta tyčka. Musí mít správnou délku a správný úhel. Pak to ukazuje skutečně hodiny. A zase jako, když se třeba setkáte se slunečními hodinami u nás, tak zase to musí být jako jinak než třeba sluneční hodiny v Řecku. Jo? A většinou je to taky řečeno, že přesně to ukazuje v, dejme tomu, v zimním čase. A že vlastně, abyste to měli celoročně, tak třeba jako se museli používat dvojí. Takže tady vlastně je to krásně vidět. Ten starý, takhle to vlastně velmi často vypadalo na těch starých slunečních hodinách. Já se s vámi podívám, jestli máme protože tam bylo řečeno, že on styčil teda ten gnomon ve Spartě. Tak tady ho máme zobrazenýho Anaximandra. Právě, že má v ruce teda ten dítě vlastně sluneční hodiny, a tady to je teda ten gnomon. Tak to je k Anaximandrovi. Možná ještě významnější, jo, teď mě nevidíte, já se tady něco ukazuju, ale teď vidím, že vy koukáte ještě na něco jiného. Tak, teď už to vidíte. Takže ještě významnější je zřejmě odkaz na Apeiron, který je taky přisuzován právě Anaximandrovi. Takže zase máme tady tu záporku a pak bychom tady asi potřebovali vědět, co je ten základ teda toho slova peiron, a to je od slova peras. Nevím, jestli jste tohle někdy slyšeli, peras. Je to mes nebo hranice. Takže a peiron je bezmezné, neomezené. Ano, takže Anaximandros vlastně, je to možná i s těma hodinama jako tak hezky jako propojitelný, byl si velmi vědom toho našeho omezení, té naší konečnosti, a přemýšlel právě o těch počátcích. Z čeho všechno je? Co je ten počátek? A říká, co už jednou vzniklo? Co už jednou vzniklo? To je určité, ohraničené, jasné, přišlo to na světlo, jo? Taky říkáme, ta knížka už je na světě, na světle světa třeba. Až mi vyjde, tak bude na světle světa. Ale je to zároveň konečné. A taky to zanikne, pomíjí, je to historické. Proto také Anaximandros hovoří o vlastně takovém napětí mezi vznikem a zánikem. A říká, že zánik je trest a pokání za vinu. A tedy umírání, že je odpikávání viny. A cože je ta vina? Vina je v tom, že trváme na své existenci na úkor. Na úkor toho, co třeba teprve chce vznikat, co chce teprve přijít. Tedy usilujeme přes stanovenou míru. Já si myslím, že tohle je docela takové tvrdé slovo pro dnešního člověka, ale velmi kritické. Často dneska slyšíme, že lidé vlastně nechtějí mít ani děti, nechtějí ani vstupovat do nějakých svazků. A samozřejmě, že těch důvodů může být tisíc a jeden a nejrůzněji můžeme tohleto zdůvodnit. A tady vlastně by docela dobrá byla ta kritika právě Anaximandra takového chování, že je to usilování přes stanovenou míru. Pro něj je svět velkým bojem o bytí. Trvající zabraňuje přicházejícímu. To, co teď trvá, zabraňuje tomu, co má přijít, protože příliš trvá na své existenci, na úkor toho přicházejícího. A proto tento myslitel hovoří o počátku jako o tom, co takové to není. Co teda sice z toho vše vzniklo, ale vlastně je to jakési prabytí. Neurčité, neomezené. Proč? Protože jinak by to bytí už přestalo. Takže apeiron je jakýsi pramen. Pramen, který nevysychá. Pramen, který vlastně neustále příští a díky němuž je život. Není to něco pomíjivé, není to něco omezené. Apeiron je právě neomezené, neurčité, je to neustálá tvůrčí síla. A dokonce řekne čas sám. To je zvláštní pojetí času, ale že jo, než jaké známe. To je určitě jiné pojetí času, než čas, na kterém se můžeme domluvit, čas Kairos, nebo čas, pardon, čas Chronos, který běží pořád stejně, to je ten čas Chronos. A víte, že Řekové si vyprávěli tu báji o Chronovi, Kronovi, který nechtěl, aby ti jeho synové, nebo jeden z těch jeho synů, respektive, nakonec ho přemůže, že ho znal tu, jakoby, tu osudovou věždbu a chce jí zabránit. A co teda dělá? On všechny ty svoje syny jí. Prostě je zlikviduje. No až teda, možná taky víte, jak nad ním vyzraje ta jeho žena. A sice vlastně skryje toho jednoho syna. Že jo? Skryje ho. A nakonec vlastně stejně je vystřídán ten Chronos. Chronos. Tak do třetice tedy z té milécké školy ještě od Anaximenovi, který také v 6. století před Kristem hovoří, že tím počátkem, tou látkou, pralátkou, není ten hydor, něco vodnatého, ani nějaká physis, o tom hovoří Thales, ale že je to apeiros aer, takže vlastně používá ten výraz Anaximandrův, apeiron je právě ta neurčitost a říká, že to není spíš vodnaté, ale spíš, co se týče té látky, že jde o vzduch, že jde vlastně o plyn, nejde o vodu. Že to, z čeho vznikl svět, byl nějaký neurčitý vlastně vzduch, éter vlastně. Takže kromě toho, že teda hovořil Anaximandros o vzniku a zániku, tak k tomu přidává ještě Anaximenes kvalitu a kvantitu. Což vy dobře znáte, protože jste prošli různými školami na typy výzkumů, takže víte, že mezi tím se přece jenom by mělo rozlišovat a že pokud člověk neumí rozlišit mezi kvalitou a kvantitou, tak je to samozřejmě i v tom vědeckém světě špatné. Ale víte, že mnoho lidí v praxi, ve svých životech, tak jak je žijí, mezi kvalitou a kvantitou nerozlišují. Že mnoho lidí si myslí, že čím delší život, tím lepší život. Že vlastně není mezi tím rozdíl. Takže to, na co on se snažil už v tom 6. století před Kristem upozornit Anaximenes, bylo to, že v tom rozdíl je, že život není dobrý nebo nejlepší díky tomu, jak je dlouhý, ale že to není jediná takhle, že to není jediná možnost, jak hodnotit dobro života, ale že je tady ještě něco, čemu se říká kvalita. Tedy jak dlouhý, ale jakým způsobem je prožíván.